Vispirms veselības ministrijas iecera bija nevis kādu sodīt, vismazāk jau pacientus un nekādā gadījumā arī ģimenes ārstus.
Tā ir veselības ministrijas pārstāve Egita Pola. Pēc viņas teiktā ministrijas mērķis bija veicināt ģimenes ārstu un pacienta biežāku tikšanos, nevis pielietot represīvas metodes. Tagad ir iepriekš apsvērtā ideja par iedzīvotāju izslēgšanu no ģimenes ārsta prakses reģistra, ja pacients nav bijis 3 gadus, neesot aktuāla. Tomēr, lai abas puses tiktos biežāk, ministrijai padomā ir plāns. Pola skaidro jauno kārtību, kuru iecerēts ieviest no 2015. Gada sākuma.
Tie pacienti, kuri 3 gadus nebūs parādījušies pie savu ģimenes ārstu, tātad sistēmā vispār neparādīsies, viņus tajā brīdī sistēmā, tā kā attiecībā uz ģimenes ārstu, viņu esamību apturēs, un ģimenes ārstam par viņiem nemaksās šo kapitācijas naudu. Bet vēlreiz uzsver, pacientam pašam nekas nemainās, pacients paliek ģimenes ārstu reģistrēto pacientu sarakstā, viņš netiek izslēgts, kā kļūdaini tika minēts. Pacients paliek sarakstā, un tajā brīdī, kad viņš atkal pie ģimenes ārsta atnāk, viņš turpina ārstēties, saņemt nepieciešamos medikamentus, izmeklējumu tieši tāpat, kā tas bija līdz šim.
Veselības ministrija noskaidrojas, ka no visiem reģistrētajiem pacientiem 3 gadus pie sava ģimenes ārsta nav bijuši 18,6%. Pola norāda, ka Latvijā vēzi un sirds asinsvadu slimības nereti atklāja ielaistā stadijā.
Jauns cilvēks, vesels, it kā neko neslimoja, pēkšņi nokrīt un infarkts, tas ir labākajā gadījumā, vai insults bieži tā arī ir vienkārši pēkšņi nāve. Un tas ir tas, kas ir lēnām radies no paaugstināt neārstēt asinsspiedienu un arī citām lietām.
Tāpēc arī ministrija vēlotos, lai pacients ar ārstu tiktos biežāk. Jāpiebilst, ka kapitācijas nauda veido diezgan būtisku ģimenes ārstu ienākumu daļu. Par katru pacientu maksā 63 santīmus. Tāpēc Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācija ir pret jauno kārtību. Tā tiks pārkāpt solidaritātes princips, uz kā sistēma balstās. Savukārt pacientu ombudu vadītāja Liena Šulce-Rēvele atbalsta idejas par profilaksi, tomēr norāda arī uz ēnas pusi.
Situācijas ir dažādas un dažādi iemesli, kādēļ pacients varbūt nav savu ģimenes ārstu jāsaticis 3 gadus un uzreiz pacientu atslēgt no šīs sistēmas, izmest ārā no ģimenes ārstu prakses, protams, ka nav mūsuprāt tālredzīgi. Līdz ar to noteikti šis punkts būtu maināms un pārdomājams, un lai vienkārši neradītu situācijas, kad varbūt pēkšņi saslimšanas gadījumā pacients atopās un vairs netiek pie savu ģimenes ārsta, nu, kas tomēr var radīt daudz tādas tālējošākas sekas.
Pacientu organizācija apvienības uz Stento pārstāvi Iveta Nēmane uzsver ģimenes ārstu atbildību par saviem pacientiem.
Es domāju, tā arī profesionāļa atbildība ir par cilvēkiem, kas ir viņa sarakstā, un par kuru viņš tā kā uzņēmies pret valsti ar atbildību un saņem arī pat atlīdzību. Vai cilvēks vajadzētu tad izrakstīt no ģimenes ārsta, ja viņš nav griezies vai kaut kādā veidā šī komunikācija 3 gadu laikā nav notikusi? Es domāju, ka tam jābūt ļoti uzmanīgam, jo pirmkārt, protams, mēs vajadz skatīties, vai šis cilvēks maksā nodokļus Latvijā un sekot no šīs aspekta.
Jāpiebilst, ka veselības ministrijas priekšlikums jau uzsaukts valsts sekretāra sanāksmē un šobrīd ministrija uzklausa atsauksmes. Jaunajai normai jāstājas spēkā pēc gada, tāpēc ministrija cer, ka pa to laiku ārsti varēs pārskatīt savu pacientu sarakstu un interesēsies, kā pacientiem klājas. Laura Dzērve, Latvijas radio.